Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqargan general Botir Parpiyev vazifasidan ozod etildi. O'zbekiston axborot texnologiyalari vaziri Chor Rossiyasi imperiyasi ramzi bo'lgan Georgiy lentasini targ'ib qildi. Faollar uning iste'fosini talab qilishmoqda.
Bu Georgiy lentasi umuman siyosat bilan qorishib, imperiyani detali bo'lib qoldi bu. 26 yildan beri milliy mahsulamiz yo'lidan dalolat beryapti hozir.
Farg'ona hokimi endi bojxonachilarni ko'cha supurishga haydadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasidan general Parpiyev ketdi. Rais vazifasini bajaruvchi etib uning muovini tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqargan general Botir Parpiyev fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi UZA 11 mayda xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha 71 yashar Botir Parpiyev 11 may kuni fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi yig'ilishida kengash a'zolariga tanishtirilgan. Xabar UZ saytining xabar berishicha Botir Parpiyev yangi lavozimga tayinlanishiga quyidagicha munosabat bildirgan. Men oddiy askarman. Rahbariyat qayerga lozim topsa, sidqidildan ishlashga tayyorman. Xonadonlarga kirib, odamlarning dardu qayg'usi bilan ishlash, xalqqa xizmat qilish katta mukofot. Bildirilgan ushbu ishonch menga katta mas'uliyat yuklaydi, deb aytgan Botir Parpiyev. 5 oy muqaddam Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi bir-biridan mustaqil ikki manbaga tayanib, Botir Parpiyevning iste'foga chiqarishini so'rab, prezidentga 2017 yil oktyabrda ariza topshirgani haqida xabar tarqatgandi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, general-leytenant Parpiyev iste'foga chiqish istagini sog'lig'i yomonlashgani bilan izohlagan. Botir Parpiyevning iste'foga chiqish istagi mamlakat soliq tizimi kadrlari orasida yirik qisqartirishlar yuz bergani ortidan kuzatildi. Soliq tizimidagi qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirildi. O'tgan yil 1 avgust kuni imzolangan mazkur qarorga ko'ra soliq xizmati jami xodimlari soni 12131 nafar, markaziy apparat boshqaruvchilar soni esa 263 nafar etib belgilangan. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni yilning 12 iyulda o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashishlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqidlar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Ayni majlisda Davlat soliq qo'mitasi raisi bo'lgan Botir Parpiyev tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatdan ham to'sqinlik qilishini tan olgandi. Botir Parpiyev marhum Islom Karimov hukumatidagi so'nggi yuqori mulozimlardan biri edi. Botir Parpiyev o'rniga qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi etib Behzod Anvarovich Musayev tayinlangan. Behzod Musayev O'zbekiston prezidenti qarori bilan 12 mart kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona hokimi bojxona xodimlariga ko'cha supurtirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati bojxona xodimlari 10-11 may kunlari Farg'ona Oltiariq magistral yo'lini supurish, yo'l bo'yidagi beton ariqlar ichini tozalash va daraxtlarni oqlashga jalb qilingan. Farg'ona viloyat hokimligi mulozimining ozodlikka 11 may kuni ma'lum qilishicha, bojxona, soliq va boshqa xodimlarini hashaga chiqarishga viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning o'zi buyruq bergan. Ozodlik 11 may kuni ko'cha supurishga chiqqan bojxona xodimi bilan gaplashdi. Ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan Farg'ona viloyat bojxona boshqarmasi xodimi ko'cha supurishga chiqarilganidan uyalganini bildirdi. Bojxonachi degan nomimiz bor. ko'chada ariq tozalab yurish bizga yarashadimi? Boshqarma boshlig'i Azimov topshirig'i bilan kecha va bugun mana hashar elga yarashadi degan shior bilan ariqlarni, yo'llarni supurib, chopib, daraxtlarni oqlab yuribmiz. Shunisi qiziqki, biror bir shaxs kelib, sizlar kimsizlar, qaysi tashkilotdan kelib ishlab yuribsizlar deb savol bersa, biz ko'ngilli mahalla faollarimiz deya javob berasizlar deb uqtirishdi. Formani yechib qo'yib, uyda kiyadigan kiyim bilan yurish buyurildi deydi bojxona xodimi. Farg'ona viloyat hokimligi mulozimining ismi sir qolish sharti bilan 11 may kuni ozodlikka aytishicha, bojirlarni hasharga chiqarish masalasi hokimlik yig'ilishida ko'rilgan. 9 may kuni Farg'ona viloyat hokimligida hokim Shuhrat G'aniyev katta yig'ilish o'tkazdi. Shuhrat Madaminovich Farg'onaga prezident kelayotgani bois butun viloyat bo'yicha ommaviy hashar o'tkazilishi, har bir qarich yer tozalanishi, har bir viloyat rahbariga shuningdek boshqonaga ham viloyat hokimiyati tomonidan tozalash lozim bo'lgan hudud ajratib berilishi, qaysi rahbarga ajratilgan hudud bo'yicha kamchilik aniqlansa, o'z lavozimidan uchirib yuboraman deb aniq vazifa qo'ydi deydi mulozim. Farg'ona viloyat hokimining bojirlarni ko'cha supurishga jalb qilinganini Farg'ona viloyat boshqarma boshqarmasining odamlik suhbatlashgan mulozimi ham tasdiqladi. Kechqurun boshliq kelib butun boshqarma shaxsiy tarkibini oyoqqa turg'azdi. Viloyat hokimidan qattiq gap eshitgani, prezident kelishidan oldin boshqonaga Farg'ona 6-ariq magistral yo'lini tozalash ajratilganini aytdi. Har bir boshqona xodimi 10-11 may kunlari shu yerda ishlashini, bu hududda kamchilik aniqlansa lavozimidan olib tashlashini aytdi. Boshliq bizga qarab, kerak bo'lsa har bir qarich yerni tiling bilan yalab chiqasan deb qo'rqitdi deydi suhbatdosh. Farg'ona boshqona xodimlarining hasharga chiqarilishi Vazirlar Mahkamasi majburiy mehnatga to'liq barham berishga doir qaror qabul qilgan kuniga to'g'ri keldi. Shuhrat G'aniyevning o'zi Ozodlik muxbiriga bu holatni izohlashdan bosh tortdi. Farg'ona viloyati boshqona boshqarmasining bitta vakili Ozodlik muxbiri bilan suhbatda shaxsiy tarkibning hasharga chiqarilganini tasdiqladi va yana bir vakil esa ularning mahalla faoli sifatida ishdan keyin o'z mahallasida tozalash ishlariga bosh qo'shganligini iddao qildi.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon shahrida yashaydigan 3,5 yashar bola difteriya, ya'ni bo'g'ma kasalligiga chalinganlikda gumon qilinmoqda. O'zbekistonda uzoq yil kuzatilmagan bu kasallik bilan og'rigan bola shifokorga olib borilganda zudlik bilan shahar yuqumli kasalliklar kasalxonasiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahri markazida yashaydigan 3,5 yashar Azizbek yakshanba kuni isitma qila boshlagandan so'ng uni ota-onasi ertasi kuni shifokorga murojaat qilgan. Azizbek ammasining so'zlariga ko'ra, bolani tekshirib ko'rgan poliklinika shifokori uni darhol yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib borishni tavsiya qilgan. Dushanba kuni shifoxonaga bordik, bolaning tomog'ini ko'rgan doktorlarning hammasi bu difteriya deyishdi. Darhol vahima bo'lib ketdi. Glavvrach ko'rdi, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan, sanepidstansiyadan kelishdi. Hamma difteriya deb gumon qildi. Bolani yotqizishib, darrov analiz olishdi. 3 kundan so'ng natijasi chiqadi deb aytishdi, deydi bolaning ammasi. Uning aytishicha, boladan olingan birinchi analiz natijalaridan ko'ngil to'lmagan vrachlar yana undan analiz olib, Namangan shahridagi laboratoriyaga yuborishgan. Andijon shahar kasalxonasining bosh vrachi Mahmudjon Yunusov Ozodlik bilan suhbatda bola difteriyaga chalinganlikda gumonlanayotganini tasdiqladi.
Подозрение bugun erta analiz tayyor bo'lib qoladi. Hali hozircha gumonda. Erta bugun endi kech bo'ldi. Ertaga xudo xolasi analiz tayyor bo'ladi deyapti. Obulses olib ketgan analizlarni. Davlat sanitariya nazorat markazi boshlig'ining o'rinbosari. Keyin birinchi shahar Toshkent birinchi shahar yuqumli kasallik shifoxonasining xavotirli infeksiyasi bo'limini boshlig'i keldi. Halima opa degan ayol. Ular ham diagnozni подозрение deb ular ham nima qilishdi, bizani nima bilan qo'shilishdi. Taxmin bilan ular ham saglasin bo'lishdi, taklif bilan.
Deydi bosh vrach. Mahmudjon Yunusovning aytishicha, uzoq yillardan buyon bu kasallik simptomlari birinchi bor uchrayapti.
Ancha yildan beri O'zbekistonda bu narsadan xoli hududga kiritilgan butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan O'zbekiston difteriyadan xoli hudud degan xulosa berilgan. Lekin mana hozir Qirg'izistonda chegara ochilishi munosabati bilan deb podozreniya qo'yamiz. Qo'shnisi Qirg'izistonga chiqib yurar ekan, uni qo'shnisini bolalari bilan o'ynar ekan. Hozir Nasipinskaga ulardan ham olindi analizlar. Siz tomonidan surishtiruv ishlari ketyapti.
Deydi Mahmudjon Yunusov. Andijon viloyati Davlat sanitariya epidemiologiya markazi boshlig'i o'rinbosari Asqarbek Yulbarsovning ozodlikka aytishicha, difteriyaga chalinganlikda taxmin qilingan bola yashaydigan ko'p qavatli uydagi odamlar vaksinatsiya qilindi.
Hamma muloqotdagilarni hozir tekshiruvdan o'tkazdik va qo'shimcha ravishda emlash ishlari o'tkazilyapti. Agar emlanishi shu bolani sağlığı doğru gelse, başka birse, bunu koşum ki emleşmişlik, ya faydalı hal emler, immuniteti yanını müstahkemeydi. ADS en degen vaksinde var, şu vaksinlerle emleşmişlik, doğru etiyor.
Dedi Asgar Bek Yulbarsov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Paynet tizimi to'liq Xalq bankiga berilishidan paynetchilar xavotirga tushib qoldi.
Paynet yopilmaydi va Xalq bankida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
Malayziyani 1981 yildan 2003 yilgacha temir qo'l bilan boshqargan Mahathiri yana bosh vazir bo'ldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshittirish o'rin olgan. O'zbeklar ishi tergovchisi Gidlyan ozodlikda o'ziga qarshi chiqqan o'zbek ziyolilari bilan bahslashdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet shirkati tugatilib, tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi ushbu savdo belgisi ostida shoxobcha ochib kun kechirayotgan tadbirkorlarni tashvishga solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan paynetchilar kuniga millionlab so'm to'lov amalga oshiriladigan shoxobchalari yopilib ketishi mumkinligidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Andijonda paynet to'lov qabul qilish shoxobchasiga ega bo'lgan xususiy tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda UzPayNet shirkatining tugatilishi va tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi o'zi kabi paynetchi agentlarni shu paytgacha ko'rib kelgan 2% foydadan quruq qoldirishini aytadi. O'zbekistonda 25 mingdan ortiq to'lov shoxobchasiga ega UzPayNet onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi shirkatning yopilishi tizim to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishini shirkat huquqshunosi Ozodlikka tasdiqladi. Ismi sir qolishni istagan UzPayNet shirkati huquqshunosi xavotirlarga o'rin yo'q. Paynetlar qanaqa ishlagan bo'lsa, shunaqa ishlaydi deb aytdi.
Hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Shu bugungacha ham qanaqa ishlangan bo'lsa, shunaqa ishlanadi. Faqat anaqamiz Xalq bank qoshiga o'tamiz. Oldin MTJ bo'lib ishlagan bo'lsak, hozir yo filialga o'tam bo'linadi yoki bir shubaxona bo'lib ishlaydi bo'ldi. Boshqa hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Ozodlik suhbatlashgan Xalq banki matbuot xizmati mulozimi esa tizimning yana ham takomillashtirilishi paynet shoxobchalaridagi suiiste'molchilarga chek qo'yilishini aytdi.
Prezident qarori bilan paynet yopilmaydi va Xalq bankida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
Ya'ni mijozlar uchun hech qanaqa shart-sharoitlar o'zgarmaydi, oldin qanaqa bo'lsa shunday bo'ladi.
Yo'q, hech qanaqa. Navbat qaytanga biz Xalq banki endi unga yana ham zamonaviy xizmat turlarini joriy qiladi. Iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida faqat yaxshi tomonga avvalgi shartnomalar hammasi kuchda qoladi.
Joriy boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalq banki va Mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror chiqargan. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar berishicha, qarorga muvofiq UzPayNet MTSH tugatilib, Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldiga o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Hozircha UzPayNetning qachondan Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi rasman e'lon qilinmagan. UzPayNet shirkati rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, hozir respublika bo'yicha 25 mingdan ortiq to'lov qabul qilish shoxobchasi bor. Shirkat O'zbekistonda 2005 yilda ish boshlagan. Hozir uning aynan kimga qarashli ekani haqida rasmiy saytda aniq ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatlashgan shirkat huquqshunosi ham bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Okay, bunaqa savollarga javob bera olmayman, to'g'ri tushuning.
Bundan avval onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet tizimini mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova o'ziga yaqin shaxslar xususan Gayana Avakan orqali nazorat qilib kelgani aytilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mahathir Muhammad payshanba kuni Malayziyaning bosh vaziri bo'lish haqidagi har qanday ikkilanishlarni chetga surib qo'ydi. Chunki uning alyansi ushbu janubiy sharqiy Osiyo mamlakatini Britaniyadan mustaqil bo'lgan 60 yildan beri boshqarib kelayotgan koalitsiya ustidan ishonchli g'alaba qozondi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Vaziyat kutib turmaydi. Biz bugunoq hukumat tuzishimiz kerak, dedi Mahathir matbuot konferensiyasida. U o'sha tadbirda o'zi payshanba kuni yo'q, bosh vazir sifatida qasamyod qilmoqchi ekanini aytdi. Reuters tarqatgan xabarga ko'ra, Malayziya konstitutsion monarxi Pakatan Harapan Umid ittifoqi yetakchisi Mahathirni payshanba kuni qabul qildi. Mahathir Malayziyani 1981-yildan 2003-yilgacha temir qo'l bilan boshqardi. Endi esa ikkinchi marta 92 yoshida dunyodagi saylangan eng keksa bosh vazir bo'lmoqchi. Uning ittifoqi saylovda bosh vazir Najib Razzoqning koalitsiyasidan ustun keldi. Najib Razzoq bir paytlar Mahathirning shogirdi edi, ammo keyinchalik uning keskin raqibiga aylandi. Payshanba kuni ertalab Najib Mahathirning bosh vazir bo'lishiga shubha bildirdi. Uning fikricha 222 o'ringa ega parlamentda hech bir partiya oddiy ko'pchilik o'rinini egallay olmaydi. Shuning uchun bu masalani monarx hal qiladi, dedi u. Rasmiy natijalarga ko'ra Mahathir boshliq koalitsiya 113 o'rinni egalladi. Bu hokimiyatga erishish uchun bitta o'rin ko'p demakdir. Shunisi ahamiyatliki, saylovda Mahathir tomonida qatnashgan partiyalar ittifoq sifatida ro'yxatdan o'tmagan. Malayziyada bozorlar yopiq va faqat dushanba kuni ochiladi, ammo chet ellik sarmoyadorlar 10 yildan beri hukumatni boshqarib kelayotgan Najibning iste'foga ketishidan xavotirga tushib qoldi. Offshore savdosi vaqtida Malayziya pul birligi ringgitning bahosi 4%ga pasaydi. Mahathir Najib joriy qilgan tovar va xizmatlarga solinadigan soliqlarni bekor qilish, chet investitsiyalari jumladan Xitoyning bir makon bir yo'l tashabbusiga kiruvchi ulkan infratuzilma loyihalariga solinadigan investitsiyalarni qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi va'dasini takrorladi. Mahathir bir vaqtlar o'zining burunbosari bo'lgan, ammo 1998-yil oralaridan gap qochib qolgani sababli qamoqqa tashlangan yetakchi Anvar Ibrohim bilan bir yoqadan bosh chiqarib Najibga qarshi kurashdi. Ular ittifoq tuzib, hayot tarzi qimmatlashib ketgani va Najibning 2015-yildan beri ko'p milliard dollarlik janjalga o'ralashib qolganidan, xalqning undan hafsalasi pir bo'lganidan foydalanib qoldi. Mahathir qayta bosh vazir etib saylanganidan so'ng birinchi qiladigan ishi qiroldan Anvarning gunohini so'rab olish bo'lishini aytdi. Yana u saylovda ovoz berishdan oldin Anvar ozod bo'lgach iste'foga chiqishini va unga bosh vazirlikni topshirishni va'da qildi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Toshkent shahridan maktub yo'llagan tinglovchi tez tibbiy yordam xizmati vakillarining muammolari haqida Ozodlikka yozdi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Odatda tez tibbiy yordam xizmati haqida tanqidiy fikrlar ko'p aytiladi. Bu gal men aksincha tez tibbiy yordam xizmati vakillarining muammolari haqida yozmoqchiman. Zora odamlar biz tez tibbiy yordam xodimlariga ham oson emasligini tushunsalar. Joriy yil 22 aprel kuni Mirobod tumanida ikkita Lacetti mashinasi to'qnashib, bir inson hayotdan ko'z yumgan, 6 kishi jarohatlangan. O'sha paytda Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasining 7-chi podstansiyasi shifokori bo'lgan ayol boshqa bir chaqiruv bo'yicha ketayotgan edi. Yo'l nazirlari tez yordam mashinasini to'xtatib, jarohat olganlarga yordam berishni so'ragan. Shifokor jarohat olganlarga birinchi yordam berib, ulardan og'ir ahvoldagisini 16-chi shahar shifoxonasiga olib borgan. 16-chi shahar shifoxonasi shifokori esa tez tibbiy yordam jamoasini haqorat qilib, og'ir ahvoldagi bemorni qabul qilishdan bosh tortgan. Vaholanki, Sog'liqni saqlash vazirligi hujjatlarida avariya oqibatida og'ir jarohatlanganlar eng yaqin shifoxonaga olib borilishi belgilangan. Aslida shifoxonalar mas'ullarining tez tibbiy yordam xodimlarini senlar ko'p kasal olib kelasanlar deya haqoratlashi odatiy holga aylangan. Tez tibbiy yordam shifokorlari jonini jabborga berib, bemor hayotini saqlab qolish uchun kurashadi. Bor mas'uliyatini bo'yniga oladi. Ammo shifoxona ma'muriyatlari og'ir ahvoldagi bemorlarni qabul qilishdan bosh tortadi. Oqibatda tez yordam xodimlari sarson bo'lib boshqa chaqiruvlarga kechikib boradi. Aslida Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi tizimida oylik maosh kam, uni ham prezident portali va g'aznachilikka qayta-qayta murojaat qilib, oyning 20-chi kunida olamiz. Mukofot puli olish ham esdan chiqib ketgan. Albatta, tez tibbiy yordam xodimlaridan ish talab qilingani yaxshi, ammo yuqori talabga yarasha tuzukroq moddiy rag'bat ham bo'lishi kerakda. deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda hoji piyoda nomi bilan tanilgan Abdulaziz Rajabov dunyoni yayov kezib chiqish niyatini bildirdi. 70 yashar Abdulaziz Rajabov hozirga qadar haj farzini ado etish maqsadida Makkaga 4 marta piyoda borgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Abdulaziz Rajabov ozodlik bilan suhbatda hozir dunyoni kezib chiqishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Hoji piyoda Makkaga qilgan oxirgi safarida Osiyodagi ko'plab mamlakatlarini piyoda kezib chiqqanini aytdi.
Murg'ob, Xitoy, Yaponiya, Shri-Lanka, Kolombo, Hindiston, Bombay, avzi Dubay, Kurja, Gashti.
Tojikistonning tog'li Murg'ob tumani orqali Xitoy hududiga o'tib, keyin Xitoydan kema bilan Yaponiyaga o'tdim. Bu mamlakatdan Shri-Lanka, Hindiston va Arab Amirligiga borib, Kavkaz respublikalari orqali vatanga qaytdim, dedi Abdulaziz Rajabov. U so'nggi sayohatida faqat kema xizmatidan foydalanish uchun 2000 AQSh dollari sarflanganini aytdi. Hoji piyoda yayov yurib, palatkada yashaydi. Uning ta'kidlashicha, hozir tojikistonlik Karim Rustam, Eshon Ahliddin va bir chechenistonlik do'sti bilan Yevropa, Amerika va Osiyo davlatlariga piyoda safar qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Abdulaziz Rajabovga ko'ra, uning bu galgi sayohati may oyining 2-chi yarmida boshlanadi. Guruh a'zolari Dushanbeda Schengen vizasini olib, piyoda Moskvaga yo'l oladilar. Rejaga ko'ra, to'rtovlon Moskvadan Belarus, Polsha, Germaniya, Portugaliya, Ispaniyaga borib, keyin kemada Amerika qit'asiga o'tadi va AQSh, Kanada, Braziliya, Argentina va Boliviyani ziyorat qiladi. So'ngra guruh Janubiy Amerikadan kema orqali Saudiya Arabistoniga yo'l olib, Osiyo mamlakatlarini kezib, Tojikistonga qaytish niyatida. Abdulaziz Rajabov futbol ishqibozi ekanligini aytadi. U Kurrai zaminni kezib chiqarkan Portugaliyada Cristiano Ronaldo, Braziliyada Pele va Argentinada Lionel Messi kabi futbol yulduzlari bilan muloqot qilmoqchi. Hoji piyoda burungi safarlarida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod, Makka hokimi Abdullo Al-Fayz va Hindiston kino yulduzi Amitabh Bachchan bilan uchrashganini aytadi. Abdulaziz Rajabov sobiq sportchi. U 1960 yillarda kurash bo'yicha 3 karra Tojikiston chempioni bo'lgan. 2005 yilda birinchi marta piyoda hajga safar qilgan. Tojikistonlik tahlilchi Sayfiddin Sunnati hoji piyoda avvalgi sayohatlari asnosida xalqaro jamiyatchiligiga Tojikistonni tanishtirganini aytadi.
Dar Arabiston, Saudiya, dar Eron, dar Afg'oniston, dar
Saudiya Arabistoni, Eron, Afg'oniston, Rossiya va boshqa davlatlar televideniyalari dasturlarida ishtirok etib, Tojikiston tabiati, urf-odati va madaniyati haqida gapirgan, dedi Sayfiddin Sunnati.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy Majlis deputati viloyatlarda buyrak kasalligiga chalinganlarga ko'rsatilayotgan tibbiy ko'mak talab darajasida emasligini aytdi. Samarqandlik enaga qaramog'idagi 6 yoshli qizchaning qotilligiga aylandi. Navoiyda g'alla parvarishi kechikishiga sabab bo'lgan mutasaddilar jazolandi. Joriy haftadagi O'zbek matbuotining sharhi bilan men Sadiriddin Ashur. 2017 yilda O'zbekiston davlat byudjetidan gemodializ oluvchilar uchun 715 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lsa-da, viloyatlarda buyrak kasalliklariga chalinganlarga ko'rsatilayotgan ko'mak talab darajasida emas, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Quvonoq Jumaniyozov parlamentda o'tgan hukumat soatida ma'lum qilgan. Biroq ko'pgina tibbiyot muassasalarimizda gemodializ apparatlarining texnik holati qoniqarli emas. Ular manan eskirgan, deya deputatning e'tiroziga munosabat bildirgan Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev. Samarqand shahrida yashovchi 32 yoshli enaga umidi ochilibi qaramoqdagi 6 yoshli qizchaning qotiliga aylandi deb yozadi darakchi. Payariq tumanida yashovchi Ozoda Farmonova oyiga 600 ming so'mdan pul jo'natish va'dasi bilan qizi Sevinchni Umidi Ochilovaga topshirib, o'zi Rossiyaga yo'l olgan. Bir necha oy davomida Farmonovadan pul kelmagach, enaga Ochilova alamini norasida qizchadan olib, uni muttasil azoblagan. Oqibatda 6 yoshli himoyasiz qizcha vafot etgan. Qotil enaga qizchaning jasadini yashirincha dafn etishga uringanida qabriston qorovuli tomonidan fosh qilingan. Sud tibbiy ekspertizasi marhuma qizchaning boshi ezilib yirtilgani, oyoqlari kuygani va qizcha 40 kun davomida yetarli darajada ovqatlanmagani haqida xulosa bergan. Enaga Umid Ochilova 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Navoiy viloyatida aprel oyida g'alla maydonlari holati o'rganilib, 161 ta g'allachilik fermer xo'jaligining 730 gektar maydoni 10 kungacha parvarishdan ortda qolgani aniqlandi, deb yozadi Huquq gazetasi. Viloyat prokuraturasiga ko'ra, g'alla hosilini yaratishdagi dolzarb vazifaga panja orasidan qaragan fermer xo'jaliklar rahbarlariga 164 ta holat bo'yicha ta'sir choralari ko'rilgan. Qayd etilishicha, bu kabi insofsizlik va qoloqlikni bartaraf etish g'alla maydonlarida ekinni qo'shimcha oziqlantirish va boshqa agrotexnik tadbirlarni qo'llash zarur.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar o'tgan asrning 80-yinchi yillarida paxta ishi, o'zbeklar ishi deb atalgan jarayonlarda yuzlab o'zbeklarni qamaganligini aytayotgan, demak, Gidlyan Ivanov kabi tergovchilar guruhi jinoiy javobgarlikka tortilsin degan talab bilan chiqishdi. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar Respublika Bosh prokuraturasidan o'tgan asrning 80-yinchi yillarda paxta ishi deb atalgan jinoyat ishlarini tergov qilishni so'radilar. Ulardan biri psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshi biz bilan aloqada va shuningdek o'zbeklar ishi haqidagi film muallifi Abdulaziz Mahmudov ham biz bilan va mana shu tergovchi Telman Gidlyan bilan ham bog'lanamiz. Bu kishi Moskvadan. Avvaliga mana Mahmudjon aka sizdan eshitsak. Mahmudjon aka, nima uchun bugun mana voqealardan 30 yil o'tib bugun Telman Gidlyanni jinoiy javobgarlikka tortish kerak deb aytayapsiz? Masalan, nima uchun bir oy oldin emas, 2 oy oldin, 5-6 yil oldin emas? Mahmudjon aka,
bu assalomu alaykum, bu masala ilgariroq ko'tarilishi kerak edi. Bilasiz, ko'pincha bu jinoiy ishga odatda siyosiy tus berib kelishdilar. Aslida siyosiy ish bo'lganligi uchun O'zbekistonda bu ishning, bu jinoiy ishning nomi ham keyinchalik o'zbeklar ishiga aylanib ketdi. Biz haqiqat ortidan borishga ahd qilganlardan biri, ya'ni nima uchun o'zbeklar ishi, nima uchun siyosiy tus berib katta bir xalqni aybdor qildilaring, nima uchun bu ish keyinchalik yopildi-yu o'sha tergovchilarning o'ziga jinoiy ish ochildi. Demak, bu yerda ko'p xatoliklar yo'l qo'yilgan, ko'p kishilar bekorga aybsiz qamalgan, bu jinoyatchilarning o'zlari aytaylik kimlargadir xizmat qilgan, keyin ular o'z xo'jayinlariga yoqmay qolganlaridan keyin bu ishni siyosiy tus berib yopishgan. Ammo O'zbekiston bir vaqtlari bu ishni qaytadan bu yoqqa so'rab olgan paytida O'zbekistondan borgan xat ustiga shunday qo'l qo'yilgan: jinoiy ish materiallarining hammasini O'zbekistonga berilsin, faqat Gidlyan va Ivanovning ishi berilmasin degan imzo bor xatning ustida. Qarabsizki, kimnidir saqlab, kimnidir ayblab, bular haligacha bizning xalqimizga keltirgan nosog'likni, bizning xalqimizning nomiga kelingan yomon nomni olib qolmoqchi emas.
Mahmudjon aka, men savolimni takrorlayman. Nima uchun aynan bugun, 30 yil o'tdi-da
vaqt. Bugun ko'tarilayotgan shuni asoslab aytayapman. Bu haqiqat yuzaga chiqishi kerak. Haqiqat yuzaga chiqishi kerak uchun ba'zi bu ishning o'zi siyosiy ish bo'lganligi uchun, ba'zi siyosiy vaziyatlar to'g'ri kelmaganligi uchun bu ish ko'tarilmagan. Endi hozirgi paytda mana O'zbekistonda qonunlarning aytaylik ishlashi, qonunlarning qo'llanishi, aynan xalq so'raganday yuzaga kelayotganligi uchun bu ishni qaytadan ko'tarishga ahd qildik.
Demak, yozuvchi Mahmudjon aka yo'ldoshov bilan suhbatlashdik. Mahmudjon aka yo'ldoshov O'zbekistondagi vaziyat to'g'ri kelgani uchun degan ma'noda gapirdi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev davridagi muzlar erishi munosabati bilan desam, yana aniqroq bo'lardi. O'sha o'zbeklar ishini qayta tiriltirish zarurligini aytdi va buni o'rtaga chiqargan tergovchilar, Gidlyan va Ivanovlar jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak degan fikrni izhor qildi. Endi O'zbeklar ishi degan film muallifi, kinorejissyor Abdulaziz aka Mahmudov bizlar bilan. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Siz qarshisiz mana shu masalaning ko'tarilishiga.
Va alaykum assalom. Endi bular bu masalani ko'targanining sababi hozirgi o'zimizni vatanimizda bo'layotgan mafiyaga qarshi bo'layotgan urushlarni, janglarni yangi prezident oborayotgan mafiyaga qarshi oborayotgan jinoyatni shu Gidlyanni, Ivanovni kech qilib shu e'tiborni, butun jamiyatni e'tiborini mana shu ishga qaratish mening nuqtai nazarim bo'yicha.
Ya'ni siz Gidlyan va Ivanovni aybdor deb hisoblamaysiz va u Gidlyan va Ivanov to'g'ri qamagan deb bilasiz?
Aslo. Gidlyan Ivanov 80-yinchi yillarda O'zbekistonda mafiya bilan kurashgan. Rashidov boshchiligida, Usmon Xo'jayev boshchiligida bu mafiya bo'lgan. Partiya nomenklaturasi mafiyasi va mustaqillik davrida shu partiya nomenklatura mafiyasi o'z harakatini davom etdi. Masalan, 27 yil davomida o'zbeklar qancha aziyat chekdi. Minglab-minglab odamlar qamaldi. Minglab-minglab odamlar millionlab O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Ishsizlik, adolatsizlik, zo'ravonlik, mol mulkini musodara qilib tortib olish.
Tushundim, Abdulaziz aka. Bunga qaytamiz, ya'ni ancha vaqtimiz bor. Demak, siz bu nimaga qarshisiz? Ya'ni Gidlyanni aybdor deb hisoblamaysiz. Mahmudjon aka yo'ldoshdan so'ramoqchiman. Mahmudjon aka, Gidlyanni nimada ayblayapsiz siz?
Bu yerda jiddiy bir e'tirozini aytib o'tishga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. U odam qanday kino nima qilganligidan men qat'iy nazar bir narsani. Hozir Rashidov davridagi mafiya deb aytayapti. Bu o'z xalqining ustidan aytaylik, bu yaxshi fikrda emas bugun kishining fikri. Bu men shunday deb o'ylayman. U odam o'zining fikrida himoya qilaversin.
Telman Gidlyanga qo'yatgan aybingizni izhor qilsangiz, men
uchinchidan.
Xo'p, gapiring.
Ikkinchidan. Biz hozir u kishining fikricha go'yoki bu ishni qayta ko'targanimizning sababi go'yoki biz qandaydir bir siyosiy o'yinlar bilan hozirgi mafiyadan xalqning fikrini chalg'itish masalasini qo'yyapti degan gapni aytdi. Bu ham noto'g'ri gap. Buni ko'targan kishilar bironta mafiya bilan, bironta siyosiy arboblar bilan, bironta boshqa bir voqealar bilan bog'liq emas kishilar. Shuning uchun bizga bunaqangi aytaylik baho berish va kim aytaylik tamg'a qo'yishga butunlay qarshiman. Kelsin, mana shu yerda o'tirib isbotlashamiz. Bunaqangi qilib uzoqdan turib mening aytaylik nomimni falon mafiyani yopmoqchi bo'lyapti deyishiga jiddiy qarshilik bildiraman men.
Mahmudjon aka, men sizdan bitta iltimosim bor. Mana Telman Karenovich Gidlyan biz bilan aloqada, u kishi Moskvada va unga asosiy aybingizni ayting, nimada ayblayapsiz uni?
Telman Karenovich shaxsan qonunlarning qaysini buzgan bo'lsa, men o'shalarga aytaylik, bizning O'zbekiston sobiq esirni endi hech kim qo'llamaydi, O'zbekiston qonunlari oldida javob berishini albatta talab qilamiz. Bu yerda bizning ko'tarib chiqqan masala faqatgina shaxsan Telmanmi, Ivanovmi, boshqasimi, biron bir shaxsga qaratilmagan. Chunki u shaxslar ham kimlarningdir qo'lida o'yinchoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ish yuzasidan ko'tarilgan, ya'ni o'zbeklar ishi degan ishi yuzasidan ko'tarilgan ish. Mana shu bizning xalqimizning nomini oqlash uchun bu yerda Telman bo'ladimi, Ivanov bo'ladimi, Sidorov bo'ladimi, farqi yo'q. Har bir jinoyat qilgan ishi kishi o'z jinoyati uchun javob berishi kerak.
Xo'p, tushundim. Mana ziyorlar murojaatda yozilishicha O'zbekistonda ishlarni ko'rib chiqish chog'ida Gidlyan shaxsan o'zi va uning tergov guruhi qonunlarni qo'pol ravishda buzib kelishgan. O'zbek xalqiga nisbatan zo'ravonlik, o'zboshimchalik, tahqirlash, haqoratlash va qadr qimmatini toptashga yo'l qo'ygan. Telman Xarenovich, sizning munosabatingiz qanaqa? Вот ваше отношение.
Да нет, это глупости, что против узбеков. Я же говорю, что мы бы получили все награды и повышения по службе, если бы мы в свое время по указанию высших партийных органов в Москве остановились только бы на Узбекистане. Только на Узбекистане. Вот от того, что я не остановил следствие только на Узбекистане и хотел довести следствие до конца с завершением в Москве, вот поэтому, собственно говоря, и попали в опалу и терроризировали конца и края. Нет, до сих пор это продолжается. Это первое. Второе. Вот эти вот выдуманные, высосанные из пальца о том, что незаконные методы следствия, это глупость. Потому что как раз мы-то освободили тысячи людей от уголовной ответственности, которые, в общем-то, были на разных этажах власти. Мы привлекали к уголовной ответственности в Узбекистане только организаторов и главных вдохновителей. Если вы возьмете вот перечень, есть у нас книга «Кремлевское дело», мы с Ивановым написали, там приводится, кто был привлечен к ответственности. 8 первых, то есть это самое, 12 первых секретарей обкома, 4 секретаря ЦК Компартии Узбекистана во главе с первым секретарем, председатель правительства, председатель Президиума Верховного Совета, куча генералов там и так далее, и так далее. И когда Горбачев ставил вину, когда мы встретились с ним и так далее, я говорю, вы не ищите, никаких этих самых нарушений не было. И будете искать еще много-много лет, но ничего не найдете, потому что никто ничего не нарушал. Но я вам подскажу, за что можно Гдляна посадить в тюрьму. Он так это обрадовался, говорит, а за что? Я говорю, за то, что именно по моему указанию тысячи людей, которые проходили по нашему делу из нищего звена, из среднего и нищего звена, мы не привлекли к уголовной ответственности, хотя они нарушили это. Это во-вторых. В-третьих, самое главное обвинение выдвигается против нашей следственной группы в том, что мы привлекли десятки тысяч, посадили на скамью подсудимых десятки тысяч людей в Узбекистане. Но это чистейшая ложь. Вот эти вот все люди, о которых вы говорите, кроме главных организаторов, в лице 62 человек, остальные были расследованы, посажены, привлечены к уголовной ответственности, вот эти тысячи людей. Это как раз местные органы прокуратуры, милиции, КГБ и так далее. Мы к этому никакого отношения не имеем.
Демек, бу Москвада искомат кривоткен 78 яшар Телман Гдлянны изохи еды, Телман Гдлянны тарзимаксек, у кши ма еч бір шакилда айбим йок, факат өзбек совет коррупционерларны айблак камаганымдан афсусланмайман, деді, ва хаттоки минлап oddiy brigadir paxtakorlarni ozod qilishda ishtirok etganman, dedi Telman Gdlyan. Mahmudjon aka, eshitdingiz Telman Gdlyanni gapini. Mahmudjon aka, marhamat.
Agar kimdir pora olgan bo'lsa, kimdir jinoyat qilgan bo'lsa, mayli o'sha prokuratura xodimlari jazo bergan bo'lishi kerak. Lekin o'sha jinoyat ishida jinoiy guruhining boshlig'i Telman Ivanov va boshqalar ish jarayonida shunday katta xatolar qilgan, shunday katta noqonuniyatlarga yo'l qo'ygan. Demak, ular o'z jazolarini olishi kerak. Hech kim qonun oldida u oppoq yoki qopqora demaydi. Biz ham unday demoqchi emasmiz. Misol uchun, bittagini misol keltiraman. Bir kishi o'sha ayblarini qo'yib, olib kelib so'roq qilinadi. So'roq qilinadi, olib kelib bir xonaga qamab qo'yiladi. Va qamab qo'yiladi, ertalab uning kallasidan 3 ta o'q chiqadi. 3 ta o'qni bular keyinchalik rasmiylashtiradi, bu odam o'zini o'zi otib qo'ygan deb. Bu qanday gidlanmi yoki aytaylik generalniy prokuror eshitirmi u yoki generalniy prokuror O'zbekistonmi isbotlab bersin bir odam o'zining kallasiga uch sovuqni qanday otdi ekan. Mana shunaqangi narsalar shunday ko'p-ko'p bu yerda tergovchilarni bevosita jazoga tortilishi kerak bo'lgan. Kimdir aytishi mumkin, bu ishlarning muddati o'tib ketdi deb. Yo'q, muddati o'tmagan sabablar, ya'ni ishga yangi ochilgan vaziyatlar, yangi ochilgan sabablar bor. Oddiygina matbuotda e'lon qilingan falon joydan 1000 ta tilla tanga olingan. Tilla tanganing keyinchalik rasmiylashtirilgan, ya'ni dalolatnomaga kiritilgan jihati 812 ta. Keyinchalik u odamlar isbot beryapti bizga. Men shu narsani protokolga kiritinglar deb aytdim. Bu tangalar 500 tadan 2 qutida 1000 ta edi. Lekin bular o'zlariga falonchasini olib 812 ta qilib protokol qilyapti, dalolatnoma qilyapti. Noqonuniymi? Nega javob bermasligi kerak? Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bu dalolatnomani gidlan tuzganmi, boshqa tuzganmi? Demak, qonun oldi hamma barobar javob berishi shart.
Demak, bu Mahmudjon aka yo'ldoshimning fikrlari edi. Abdulaziz aka, siz nima deysiz mana? Gidlanning gapini eshitdingiz, Mahmudjon akaning gapini eshitdingiz. Sizning fikringiz endi?
Bu Gidlan Ivanovni olib borgan tergovlari bu butun sovet tizimi, ichki ishlari, KGB va hokazo kuchlatar tizimlari shunday ish qilgan. Bu an'anaviy narsa bo'lgan, NKVD davridan qolgan va bu ishlar, bu uslub 27 yil Karimov davrida bo'lib keldi. Nimaga bu odamlar shuni ko'rmaydi? Qancha minglab odamlar qamalib ketdi. Ko'pchilik o'lib ketdi qamoqlarda. Ularni qiynadi, to'q qo'ydi. Har xil narsalarni hatto qaynoq suv bilan boshlariga quydi, payalniklar ishlatdi, uyoqqa buyoqqa tiqib qo'yishdi, payalnik, kepitilniklarni. Nima, bu narsalar hozir yaqinda bo'lgan narsa. Nega bular bu narsani gapirmaydi? 30 yil oldin Gidlan Ivanov mafiya bilan kurashganini inkor etib, shu qilgan ishiga nima javob bersin deydi. Bu tizim, sovet tizimi shunaqa bo'lgan va sovet tizimidan asorat hozir ham kelyapti. Mana hozir yangi prezident
Abdulaziz aka, bizning mavzumiz Gidlyanda, ya'ni Karimov davridagi qiynoqlar bu alohida mavzu. Ya'ni Karimov davrida qiynoqlar bo'lgan. Lekin bizda o'sha Gidlyan davridagini ham tarixiy taftish qilishga haqqimiz bor.
Tizimni uslubi, bu butun sovet tizimini uslubi shunday bo'lgan.
Xo'p, tushundim. Demak,
hozir ham shunday bo'lib kelyapti.
Demak, yo'q. Asosiy Telman Gidlyanga bildirilgan e'tirozlardan biri butun o'zbek xalqiga nisbatan o'sha paytda informatsion urush e'lon qilindi. Ya'ni paxta ishi, o'zbeklar ishi, hatto o'sha paytda yozuvchi shoir Omonmatjon bugun sayyorada o'zbek ishi bor deb yozuvdi. Butun dunyoga tarqalib ketdi degan ma'noda. Ya'ni Telman Xaryonovich Gidlyandan so'rasak buni, ya'ni o'zbeklarga nisbatan o'zbeklar ishi, paxta ishi degan nom qo'yib butun mamlakat bo'ylab ketayotgan jinoyatni faqat bir millat doirasiga, formatiga tushirish mas'uliyatini olarmikan bu odam? Telman Xaryonovich, sizning fikrlaringiz?
Еще раз повторяю отношения. Вот если бы, скажем, вы честно довели бы до общественности Узбекистана о том, что товарищи, в конце концов, поймите, что они никакого отношения не имеют к хлопковым делам. И что они ни одного человека не привлекли по хлопковым делам. И что наоборот, перед руководством прокуратуры СССР, ЦК КПСС ставили вопрос не привлекать их к уголовной ответственности, хотя это было не их дело, тогда все станет на свое место. Вот если эту простую мысль довести до людей, почему, собственно говоря, я с вами так долго и разговариваю, я хочу, чтобы вот эти сведения, которые честно были изложены в вашей информации, переданы туда, чтобы люди знали, что никакого отношения к этой мы не имеем. А за те 62 человека, которых мы привлекли, вот за это, за каждого, пожалуйста, я готов, так сказать, отчитаться и показать всему народу Узбекистана об их преступной деятельности, которая была доказана с полнотой. И самое главное, до сих пор с легкой руки Горбачева, который говорил, что для Иванова расследует Клопковое дело, так вот, я бы хотел, чтобы в Узбекистане услышали, никакого Клопкового дела следственная группа Гдляна не расследовала. Надо вот это запомнить. Если мы это запомним, все остальное легко разрешается. Ни одного. Я бы даже хотел к своим этим обвинителям фальшивым обратиться. Господа взяточники, которые теперь хотят отмыться до бела, представьте хоть один документ по Клопковым делам, где есть подпись не только Гдляна Иванова, но всей нашей следственной группы о том, что вот этот документ по Клопковым делам подписан. Я не говорю уголовные дела, там 800 расследовали. Хоть один документ из этих 800 уголовных дел, представьте, я подниму руку, сдамся, потому что мы, еще раз повторяю, никаких Клопковых дел не расследовали. Мы расследовали коррупцию высших эшелонов партийной государственной власти Советского Союза.
Телман Гдлянов фикрларида, демак, у киши айтдики, эс канака пахта иши, өзбек иши болмаган, бу Кремль иши эди, деген манада өзүнө өзү химоя кылды. Махмуджон ака, неме дейсиз шу маселеге? Яни бу киши айыптор эмасман, билакс мен өзбеклерге жардам бердим. Bu masalada aybdor Mikhail Gorbachev deyapti.
Tushunib turman. Bu yerda paxta ishimi, korrupsiyami, boshqami, o'sha paytdagi qanday kimga ayb qo'yilgan bo'lsa, uning isbotlari ikkinchi masala. Lekin biz hozir ko'tarayapmiz. O'sha yerda, o'sha ishlarda noqonuniy harakatlarga kim javob beradi deb. Bu boshqa-boshqa narsalar. Telman Xarayinovich, mayli o'zbek ishi bo'lmagan, paxta ishi bo'lmagan deyaversin.
Yo'q, men qarangda u kishi kecha ham gaplashdim men.
O'sha yerda tergovda qilingan xatolar to'g'risida gap ketyapti.
Xo'p, men kecha ham gaplashdim. Qarangda mana o'sha qamalgan odamlar, aytaylik 62 ta odamni qamadim deyapti. Bularning ichida Rana Abdullayeva bor, Erajab Aytmurotov bor, Xorazm viloyat obkomini birinchi kotibi Madiyor Xudoybergenov bor. Bular xalqni orasida ham bilinardi bularni. Juda ham bir xalqni ongli, ziyoli odamlar emas edi. Bular Mirtemir Mirabdullayevlar, Rauf Parfilar emas edi. O'sha kommunistik funksionerlar edi. Ya'ni ular bir asl odamlarmidi, ya'ni avliyolarmidi ularni, masalan, sovet grajdanlari edi deyapti-da Gidlyan. Ularni jinoyati uchun nima qildik, javobgarlikka tortdik deyapti. Eshittirishimiz mana Qozoqboy Yo'ldoshov qatnashyapti, olim va o'z vaqtida Gidlyan zamonlarida kolxozda partkom bo'lib ishlagan. Qozoqboy aka Yo'ldoshov o'sha qamalganlar asl odamlar edi, butun o'zbek xalqi nishonga oldi, ziyorlar nishonga oldi deya olamizmi? Qozoqboy aka.
Gap shundaki, o'zbekning asl o'g'lonlari, asl farzandlari edimi deganingiz. Ha, endi buni yoppasiga ularning hammasi toptoza edi, farishta edi, hammasi begunoh edi deb aytib bo'lmaydi. O'ziku umuman ana u gunohsizlik prezumpsiyasi degan gapni ana ko'chada duch kelgan odam u kim bo'lishidan qat'i nazar birov haqida bu oppoq jinoyatga aloqasi yo'q deyishga ham, lekin ayni vaqtda eng qonga botib qolgan bo'lsa ham bu jinoyatchi deyishga ham bizda haqqimiz yo'q. Buni faqat aytadigan o'zining yaratganning oldida javob beradigan qozilar, ya'ni o'sha sud hal qiladigan narsa. Lekin biz bir odam sifatida, bir o'ziga xos bir millat sifatida, butun boshli bir millatning o'g'irlikka moyil, shu nohaq ish qilishga moyil deb yondashilishining o'zi yoki o'zbek ishi deb qaralishining o'zi bu endi hech aqlga, tutumga sig'adigan qarash yondashuv emas. Chunki endi har holda biz shumlikda shu endi bu sal noqulay bo'lsa ham armanchalik shum, armanchalik o'zimizni tagimizga tuproq yig'adigan xalq emasmiz. Biz har holda ishlaydigan, xudodan qo'rqadigan, birovning haqidan muayyan darajada hazar qiladigan xalqmiz. Lekin ha, har qanday foydaning olasi bo'lgani kabi boyagidaqa yemtikxo'rlar ham bo'lgan, poraxo'rlar ham bo'lgan, zo'ravonlar ham bo'lgan, bu bor gap.
Qozoqboy Yo'ldoshov fikrlari edi. Mana hozirgina biz o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan bog'landik. Bobomurod Abdullayev o'zini maqolalarida o'sha Usmon Haqnazarov nomi bilan yozgan maqolalarida o'zbekistonlik korrupsionerlarni jinoyatlarini fosh qilgan. Shu ma'noda o'sha Gidlyan davridagi o'sha sovet davridagi mulozimlarni harakatlari bilan o'sha mustaqillik davridagi mulozimlarni harakatlarini o'rtasida farq nima, tafovut nima va umuman mana shu korrupsiyaga moyillik masalasida so'ramoqchi edim. Nima deysiz mana shu korrupsiyaga moyillik o'zbek mulozimlarini, Bobomurod?
Men bunaqa moyillik qaysidir millatga xos bir narsa deb o'ylayman. Agar bu korrupsiyaga, poraxo'rlikka moyillik biron bir mentalitetdan yoki milliy mansubligidan darak bermaydi, u kelib chiqmaydi. Qayerda korrupsiyaga shart-sharoit yaratilgan bo'lsa, o'sha yerda o'sha narsa moyillik oshib boraveradi va bu narsalar avjolaveradi.
Ya'ni sovet O'zbekistonida ham sharoit bo'lgan va Karimov davridagi mustaqil O'zbekistonda ham o'sha korrupsiyaga sharoit bo'lgan uchun sodir bo'lgan deyapsiz-da, shunaqa tushundim.
Albatta, misol uchun o'sha mana Sherozining gapi bor. Podsho faqirni bog'ida bitta olmani yurib oldi, norozi qilib fuqaroni. Uning askarlari o'sha olma ostidan daraxtni qaytib tomiri bilan ko'tib qo'parib ketadi degan. Shartshagandan keyin mana shu miqyos oladi. U millatga, mana shu millatga bir xos narsalar deb bo'lmaydi bu.
Xo'p, mana Gidlyan Ivanov davrida jinoiy javobgarlikka tortilgan o'sha korrupsionerlarni mana Madiyor Xudoybergenov deymiz, Xorazm viloyat obkomini raisi, yoki Ranopa Abdullayeva, boshqalarda o'shalarni bir avliyo odamlar qo'y og'zidan cho'p olmagan edi, ular tazyiq qurboni bo'ldi deya olamizmi?
Ularga misol uchun qiynoqlarni qo'llagan, o'sha poraxo'rlikka qarshi kurashamiz bahonasi olsa qiynoq qo'llab olib o'zlariga qarshi ko'rsatmalar olib olishgan va bu ishga misol uchun o'zbek ishi deb nom qo'yishgan. Bunday nom qo'ymaslik kerak edi. Qoraqo'rlik butun SSRda tarqagan, bu millatimizga nisbatan haqorat bo'lgan. Shuning uchun nima deydi, total bir shunday desant tashlagan paytda inson huquqlariga qaragan, o'shaning uchun bu hozir bilgan aytishimizcha o'sha payt qoraqo'rlik bor edi, qoraqo'rlarni ushladim deb. Lekin qanday ishladi, bunga aybi qanday qo'yildi, o'sha SSR konstitutsiyasi, SSR jinoyat protsessual kodekslari tartib talablarini ham buzib qilgan bular. Qancha odam o'zini o'zi osib yubordi, elektr stulga o'tirib chiqqandan keyin man boshqa chidolmayman bunga, raislar, raykom sekretarlari. Ya'ni bu tomondan innovatsiya olish kerak edi.
Bobomurod, endi yana bitta narsa aytyaptiki, men faqat 62 ta odamni qamadim, 800 ta odamni O'zbekistonni o'zini prokurorlar qamadi. Ya'ni nima uchun meni nomim qoralanyapti-yu, ularni nomi haqida hech kim indamayapti dedi. O'zbekistondagi mahalliy prokuror, KGB o'sha zamondagi yoki militsiya organlari haqida. Bu Gidlyanning gapi.
Endi sistema vertikal sistemalar shunaqa bo'ladi. Totalitar diktatura hammasi vertikal tuziladi. Tepadan pastga ketadi. Tepadan pastga bo'lgandan keyin hamma buyurilgan ishni qiladi, menga buyurishni qildim deydi. Menga buyurishni qamadim deydi. Menga buyurishni qiynadim deydi. Ya'ni bu sistemaga xos narsaki va ularni forschasi bo'lib qoladi doimo. Menga buyurishni qildim deydi. Ya'ni o'sha o'zbek mulozimlariga o'sha Moskvadan kelgan desant top buyurgan, ular qilgan. Ya'ni bu o'sha paytdagi qilingan bir tadbirni kompaniyada ishga qilmasa iloji bo'lmadi. Ular uchun oqlash, o'sha qiynoqlarga qatnashganiga, nohaq odamlarni qamaganiga bu asos bo'lolmaydi.
Xo'p, oxirgi savolim, demak, Gidlyanni jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ziyolilar o'rtaga qo'ydi. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Ya'ni muhimmi shu narsa?
Men tortish kerak, nimaga jinoiy jazosi qolib ketish kerak? Kelasi avlodlar uchun o'rnak bo'lish kerak. Qilmaslik kerak bunaqa ishlarni. Xalqqa qarshi butun bir millat urug'i o'zbek ishi deb. Bu o'zbeklar urush payti o'sha Rossiya Ukraina bo'yicha kelgan front zonalardagi bolalarni yetimlarni asrab olib, keyin o'g'ri deb nom olib, shunaqa bir o'g'irlikka chiqarib qo'yishgan. Biz hattoki o'sha paytda urush paytida biz millatimiz qilgan yordamlarni ham inobatga olmagan. Bunga javob berish kerak.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi, mustaqil jurnalist. Demak, u o'zini o'sha Usmon Haqnazarov nomi bilan yozgan maqolalarida o'zbek mulozimlarini o'sha astronomik miqdorda pul o'g'irlaganliklari va boshqa jinoyatlarni fosh qilgan taniqli jurnalist. Endi mana Qozoqboy aka yo'ldoshibdan so'rasam, Qozoqboy aka, mana o'zbek millati mana urush paytida odamlarga yordam bergan, boshqa deb turib qanaqadir imtiyoz kerakmi? Ya'ni jinoyat qilgan bo'lsa rahbar odam javobgarlikka tortilishi kerakmi? Ya'ni qamalishga loyiq emasmidi o'sha jinoyat qilgan konkret mulozimlar? Qozoqboy aka,
u qamalganning hammasi o'zbekning asl bolalari ham deb bo'lmas edi, lekin qamalganlarning hammasi qamalishga loyiq ham deb aytib bo'lmas edi. Nimaga men buning guvohiman? Guvohiman, men ham kolxozda ishlagan edim, partkom edim hatto o'sha zamonda kolxozning, va bir yosh kommunist bola, eng halol, juda ishni ko'zini biladigan bir bola, shunday gulday bo'lib o'sib kelayotgan edi, brigadir edi. Bizning maqsadimiz vaqt kelib kolxoz raisi bilan shu kolxozni boshqaradigan, shu rayonni boshqaradigan bola shu Abdurashid bo'lishi kerak deb xayol qilib yurardik. Va endi demak, biz endi uni mana uni oshxonani ichida emas edik har holda, lekin chamasi juda birov zo'r bo'lgan bo'lsa kerak, 85-yil edimi, 84-yil edi. Shu tekshiruvchilar ketma-ket keldi, keldi, yopishib oldida, oxiri shu bizni kolxozdan hech narsa topolmasdan, bu men Sirdaryo viloyatidagi Krasnaya Zarya degan kolxozda ishlar edik. Shu bir bola ana u shiponi, dala shiponi degan narsani siz bilasiz, u gidlenga ham tushuntiring. Shu dala shiponini boshiga bir 20 sotik joyga tarus qovun ekan. Shiponni odamlarni yeyishiga, u vaqtda shiponda yotilardi, kechasi suvchilar qolar edi. Va shuni o'z kirim qilmagan chiqim bor endi, kimdir chopgan, kimdir sug'organ deganday. Kirim yo'q va shuni bo'yniga qo'yib shu bola qamalib ketdi. Yoshgina bola va uning hayoti tamomila keyin izdan chiqib boshqa bo'lib ketdi. Mana shuni ko'rib turib men aytamanda, shu o'zbekning bitta asl o'g'loni edi. Shu bola bir top-toza bir yigit edi. Mayli, u juda bir katta siymo, bir katta figura, fenomen emasdir, lekin bitta odam edi. U ham bir marta dunyoga keladi, Gidlyanga o'xshagan. U 3 marta yashamaydi, avval bir qamoqda, keyin Gidlyanning obrosini olib berib, keyin tashlab yuborsa ham bo'laveradigan maxluq emas edi. Shunga o'xshash hodisalarni endi buni bitta gap shuki, Sirdaryo eng kam jabrlangan, ana shu Gidlyanchilar tarafidan eng kam jabrlangan viloyat edi. Sizda endi har holda bu ma'lumotlar bo'lsa kerak. Uning sababi bizning viloyatimizning kichikligi, bizning viloyatimizda hamisha, deyarli hamisha g'ayri millatlar birinchi shaxs bo'lganligida bo'lsa kerak. Ya'ni kim? Ularda o'sha boyagi tayyorlanib, o'qlanib kelgan, ularda demak o'zbeklar o'g'irlikka moyil, boshqa millatlar boshqarsa unchalik o'g'ri bo'lmaydi degan o'y bilan kelgan bo'lish kerak. Va chunki bizda goh Haydurov, goh Antonov, goh Klepikov degan odamlar boshqargan viloyatni, o'sha vaqtda ham menimcha Antonov boshqarayotgan zamon edi. Xullas, mening yondashuvim shunday, lekin endi hamonki bitta narsa, Abdullajon, bizni xursand qiladigan va gidiga ham javob berishi kerak bo'lgan bitta jihat shundaki, avvalo millatning oydinlari o'sha umummilliy miqyosda umummilliy or uchun harakat qila boshlabdi. Mayli, bu qanchalik samara beradi, bermaydi bilmayman, lekin Gidlyanning o'sha hamon yondashuvidagi men bor yo'q 62 kishini sud qildim, u qolganini sening odamlaringni o'zi qilgan. Ha, o'zi qilgan, 37-yilda ham o'zimiz qilganmiz, lekin o'zimiznikining tepasida olqishlab turganlar, uni majbur qilganlar, o'sha jinoyat mashinasini yurgizib qo'yganlar kim ekanligini va qanday maqsadda amalga oshirganligi endi Gidlyanni o'ziga ayon, o'zi biladi. U bizni aldashib, bizni chalg'itishi mumkin, lekin yaratgan egamni chalg'ita olmaydi, qonunni ham chalg'ita olmaydi. U shuning uchun juda bo'lmasa ma'naviy javob berishi kerak. Mening qarashim shu.
Qozoqboy yo'ldosh fikrlari edi. Mana Abdulaziz aka Mahmuddan so'ramoqchi edim. Abdulaziz aka, bu yerda bir aniqlik kiritish kerakda. Gidlyan tushuntirishga urindi, shuni ham siz tushuntirib bering. Gidlyan aytdiki, men o'sha paxta ishi yoki o'zbeklar ishi bo'yicha bironta narsaga qo'l qo'ymadim dedi. Men faqat davlat boshqaruv yuqori eshalondagi korrupsiya tizimini taftish qildim. Bu ikkita ayrim-ayrim jinoyat ishi dedi. O'shani bir tushuntirish kerak shekillida, Abdulaziz aka, tushuntirib berasizmi, qanaqa bo'lgan bu?
Men buni batafsil o'rganganman, men sizga tushuntiryapman, batafsil o'rganganman, hozir men sizlarga aytib beraman. O'zi bu ish boshlanganda uni tepasida Androv turgan va bu yerga Moskvadan 4 guruh kelgan va mahalliy guruhlardan 196 bo'lgan tergov guruhlar, 196 ta mahalliy tergov guruhlar va 4 guruh bu Moskva shu oliy prokuraturasidan, bosh prokuraturasidan kelishgan va Gidlan Ivanov faqat korrupsiya ishi bilan shug'ullangan. Korrupsiya yuqori eshelonlarda, yuqori tabaqalarni shu korrupsiyalashganini isbotlab shularni qamashgan. 62 ta odam. Shu 62 dan 33 tasi qamalgan. Qolgani qamalgan yo'q, ularni qo'yib yuborishdi keyin. Mana u perestroyka SSRni parchalatib yubordi. Shundan keyin ular erkin bo'ldi.
Tarix ulug' muallim biz no'noq o'quvchilarimiz degan ekan bir faylasuf. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.